2017. gads atnāca ne tikai ar nozīmīgiem motorsporta notikumiem Latvijā, bet arī ar neparasti plašu Latvijas sportistu pārstāvniecību paša augstākā līmeņa starptautiskajās sacensībās. Kad kļuva skaidrs, ka vairākiem Latvijas sportistiem gaidām viņu līdzšinējās karjeras kulminācija, radās pārliecība, ka visu nepieciešams dokumentēt. Konstantīns Celko piedalījās Lemānas 24 stundu sacensībās un kļuva par pirmo Baltijas pārstāvi, kurš startējas prestižajā sacīkstē. Pēc starta Daugavpilietis apstiprināja, ka viss ir sasniedzams un šodien filmas prezentācijā cer emocionālos mirkļus pārdzīvot vēlreiz.
Kad es satikos ar Ilmaru iepriekšējā gadā, kad pirmo interviju vēl filmējām, viņš man stāstīs, ka tas būs projekts liels, viņam būs tāda kaut kāda filmiņa, bet es nedomāju, ka viņi translēsies kinoteatrī. Un kad viņi atlidoja uz Japānu filmēt materiālu dabūt, es jau sapratu, ka es būšu kaut kādā nopietnā projektā, kur radīšu visu Latviju. Un tad jau. Es domāju, ka būs ļoti interesanti, jo filmē arī mani tēti. Man ļoti interesanti paskatīties, kā viss notika. Vecāki atbalstīja visu dzīvi. Tētis bija blakus, kartiņu gados viņš bija mans mehānikas treneris, viss vienā.
Cits filmas varons Jānis Baumanis savu autosportistu karjeru iesāk salīdzinoši vēlu 16 gadu vecumā, bet pēc 6 gadiem jau kļuva par Eiropas rallī krosa čempionāta bronzas medaļas ieguvēja super 1600 klasē. Arī viņam noteicošais bijis tēva piemērs un ieteikums. Visticamāk, ka tēvu un dēvu savstarpējā ķīmija būs jūtama filmā kā viena no vadlīnijām.
Teikt tā, kur pat 100% es nepiekrītu to, ka tas bija mans zelta gads, es vēl savu zelta gadu vēl tā kā gribētu vēl sagaidīt, bet viennozīmīgi es domāju, ka priekš Latvijas autosporta un motosporta varētu būt, ka tas bija viens no visplašāk atpazītamākajiem gadiem, kas ir bijis, jo nu tik pārstāvēt nezinu, daudz dažādu čempionātu un principā visā pasaulē. Šīs filmas, idejas autofilmās man jau uzrunāja, ja nemaldos vasaras sākumā, ka tāda viņam ideja ir un kad viņš vēlēsies atbraukt uz kādu no posmiem līdz un uz Japānu man nebija jābrauc, bet viņš ar savu komandu ieradās Latvijā uz pēdējo posmu, kas norisinājās Eiropā. Viņu vairāk piegāja no tādas puses, ka mēģināja man vispār netraucēt un atļauj man darīt tās lietas, ko esmu pieredzējis darīt. Un, jo, nu, diži daudz laika, tāpat sacensību laikā nav laika runāt tieši ar žurnālistiem. Un viņi savu darbu varēja teikt, ka darīja ļoti profesionāli, jo viņi nevienā brīdī, principā, man neiztraucēja. Jo emocijas nevienā brīdī nebija tēlots un viņi dabūja visu, ko viņi bija manu kopā. Visi bija jo, kā patiesībā dzīvē noteikti. Tā kā es domāju, ka tas būs principā arī visiem tādā veidā viņi bija gāju un es domāju, ka tas būs ļoti interesanti no tieši arī pašam pastīties, kāds no malas izskatās.
Latvijas sportists vadīja ambīcijas nevien piedalīties, bet arī cīnīties par augstvērtīgiem rezultātiem trasēs, par centienu vainagojumu kļūstot, piemēram, Pauli Jonasa pasaules čempionu titulam motokrosā. Finanses tehniskajos sporta veidos nosaka daudz, bet vai par to būs stāsts arī filmā? Rēnis Nitišs.
Manuprāt, ka filmā nevajadzētu būt vispār finansiālajai pusē, jo iepītē iekšā. Katram varēs redzēt to komandu telti un mehāniķu daudzumu un visu, kā ir iekārtot un cik labi izskatās, bet mēs tur esam no vairākām sporta disciplīnām, kur tas finansējums varētu būt, ka atšķirās diezgan krasi. Filmēšanas komanda man līdzi sekoja Zviedrijas sacensībās pagājušajā gadā, kad startēja Audi Rūpnīcas komandā un tiešām atļāva darīt manu darbu par visiem 100% un viņi ķēra momentus vai ķēra nofilmēt mani tieši, man nezinot. Tas lielākais plus, kas reāli parādīs to, kāds es esmu sacensībās, ko es pat varbūt neredzu no malas. Un man liekas, ka tas arī ir tas lielākais, ko es gribu sagaidīt un ieraudzīt sevi no malas, jo līdz šim tāda iespēja īsti nav bijusi.
Kas ir šie sportisti? Kas ir cilvēki komandās ap viņiem? Un kāds ceļš jāmēro, lai nonāktu motorsporta elitē? Kādam domāšanas veidam jāsaka un kādas ir svarīgākās sezonas gaitā gūtās atziņas un galu galā, kas ir no zelta, medaļa vai ceļš uz to? Tie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem meklētas atbildes filmā Zelta gads. Dokumentālās filmas pirmizrāde šovakar Splendid Palace un klātienē to pirmo reizi skatīsies arī paši filmas varoņi. Init Kreskatkovs, Latvijas radio.